Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo ansisilasandray izany ny tompony andro amin'ny 28 septambra ity. Mirary soa andreo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Niaina tamin'ny taonjato fahafolo io Wenceslas. Ho artisy lasa no rainy, duc tao bohème ary olona nalaza tamin'ny hatsaram-panahy. Drao Mira kosa ny reniny, mpanompo sampy izy io ary nankahala tanteraka ny kristianina. Nananjanaka lahy iray nantsoina hoe Boleslas ihany koa izy a, izay nobeaziny tao anatin'ny fanompon-tsampy. Rehefa maty Ratislas vadin'ny Drao Mira dia nanjakazaka fa izay ity vehivavy ity ka tsy nanao afa-tsy ny fanenjehana ny fivavahana kristianina. Nanapa-kevitra ry Wenceslas fa handray andraikitra alohan'ny fotoana izay tokony andraisany an'izany noho ny fahitany ny zava-misy. Dia nirotsaka ho rain'ny kamboty izy, nanoana sy niaro ireo mpanano tena ary namonjy an'ireo mahantra. Mba tsisy efantatra dia nialina izy no mitondra fanampiana ho an'ireo mahantra ireo a, ary mamangy an'ireo voafonja ihany koa izy, manafaka an'ireo babo ary mankahery sy mamonjy ireo mijaly.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa no anehoany Wenceslas ny fitiavam-bavaka. Mamonjy ny sorona masina izy ny andro sy ny alina ary mandeha tongotra tsy mikiraro na kapa amin'ny atsika sy ny ranomandry nefa tsy mitaraina. Ny fitiavam-bavaka nananany dia nahatonga azy nanaja ireo pretra sy veka ho toan'i Jesosy Kristy. Notiavy ny tony raindreo ary tena manetry tena mihitsy izy a rehefa misy fiaraha-miasa amin'ireo olona vohositra ireo. Ny fanajanany eokaristy no tena nampiavaka no Wenceslas. Mba hanehoan'ny fitiavany an'i Jesosy dia izy mihitsy no mamafy ny varim-bazaha sy manao ny divay hanaovana ny sorona masina. Ny fahasambarany dia nikarakara ny hotely a, any fanomezana ny piretra ny mofo sy ny divay, ny rano sy ny emboka manitra. Ny fitiavam-bavaka tao aminy no nanana ny fahasahiana tsy atahotra ny ninina. Say niatrika ireo tafiky ny mpanjaka ny fahavalon'ny fanjakana izy. Say niatrika ady samirery, tsy nanana fitaovam-piadiana nefa mpifanandrana aminy manana fitaovam-piadiana ary voaharo hatramin'ny nifiny aza. Raha sendra amely azy amin'ny sabatra ilay mpanjaka ny fanandrana taminy dia nisy anjely roa tonga niaro ny Wenceslas. Niaiky noho izany ilay saika amely azy ka niondrika teo an-tongony sy nangata mpamelana. Marihana fa ny reniny Drao Mira sy ny rahalahiny Boleslas no namona ny Wenceslas tamin'ny sabatra raha izy nivavaka tao am-piangonana iny.
Fantatrao ve fa
ny hoe Wenceslas moa dia avy amin'ny fiteny slavo hoe vinets, midika hoe satroboninahitra na hoe korona zany. Ny slava kosa midika hoe voninahitra. Ny toetran'ireo Wenceslas dia olona tia manampy ny hafa izy ireo, tony izy ary manam-paharetana. Mandray andraikitra ireo Wenceslas, toteny avy hatrany izy ary tsy de tia maneho fihetsem-po loatra. Fandraisana andraikitra iadiana amin'ny tsirariny. Lovam-panahy lehibe a nasehon'ity olomasina ity a izany. Ny rarinay dia ianareo mensisy lasa ihany koa hiezaka handray andraikitra amin'izany fampajariana ny rariny sy ny hitsiny a eo amin'ny fiarahamonina izany. Eto ihany koa no iarabanay sy irariana soa ho an'ireo teraka ny 28 Septambra ho feno hafaliana amin'izao fankalazana ny fitiny izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.